Tänä päivänä me olemme täällä seurakuntana ja Jumalan pyhinä ja vaikkapa vielä vähän ulkopuolisinakin, niin me olemme kaikki Jumalan kasvojen edessä. Jumala on antanut meille sanansa. Tämä ihmeellinen Jumalan antama kirja on elävä ja voimallinen sana. Ja me olemme onnellisia siitä, että me saamme lukea Jumalan sanaa. Aikojen alussa, niin kuin joku sanoi, että kun ei vielä ollut tuulen virettäkään maailmassa, kaikki oli pimeätä ja autiota ja kylmää ja surkeita, silloin Jumala oli. Hän on tänään. Hän on voimallinen Jumala. Hänellä on suunnitelma, hänellä oli jo silloin täydellinen suunnitelma ja se koskee meitä jokaista. Ja tämä suunnitelma toimii ja etenee kaiken aikaa. Meistä joskus tuntuu, että Jumala on niin hiljaa, ei mitään kuulu. Mutta kuitenkin Jumala puhuu. Siellä alussa, kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, valkeus tuli. Kiitos Jumalalle. Jumalan sana on, tämä ihana sana on valkeus. Jumala on antanut sen meille, niin että me voimme lukea sitä päivittäin, joka ikinen päivä. Minä kannustaisin teitä jokaista lukemaan Raamattua. Joka ikinen aamu, kun nouset ylös vuoteesta, niin ota tämä valtava Jumalan sana ja lue sitä. Amen. Toiset tykkäävät lukea illalla nukkumaan mennessä, mutta minä olen pitänyt tapoinani lukea aina aamulla. Se on silloin, kun minä en ajattele vielä muita asioita, eivätkä ne minua kiinnosta ne toiset asiat, niin silloin Jumalan sana on siellä ensimmäisenä ja se on tärkeää. Kun me ajattelemme jotakin suunnitelmaa, niin kuin mä sanoin, Jumalalla oli suunnitelma heti alusta. Jos joku tekee suunnitelma, aikoo rakentaa ison talon tai jotain vastaavaa, niin hänellä pitää olla, hän varmaan kutsuu ensin suunnittelijat paikalle, että millä tavalla tämä asia nyt pantaisi käyntiin. Ja sitten kutsutaan parhaat arkkitehdit ja kuvitellaan vaikka sitä Sibelius-taloa, niin minkälaiset arkkitehdit siellä olikaan töissä. Ja heidän piti tietää, että miten ääni kulkee siinä rakennuksessa. Miten musiikki toimii siellä. Miten se yleisö ottaa vastaan kaiken tämän ja minkälaisia materiaaleja täytyy käyttää, että se olisi hyvä. Sitä varten, mitä varten se tehdään. Olikohan Jumalalla joku suunnittelija siellä kaverina? Nyt voisi kysyä vaikka noilta pyhäkoululaisilta, he tietäisivät sen ehdottoman täsmällisesti. Jeesus oli siellä kaverina. Hän suunnitteli, pani toimeen. Hän tiesi, mitä tehdään ja miten tehdään. Ja kysymys oli siitä, että Jumala halusi luoda toverin ihmisen omaksi kumppanikseen. Kuvittele, että Jumala, me tajuamme sen, koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin kuin Raamattu kertoo meille. Jumala kaipasi jotakuta, joka olisi hänen lähellään. Jotakuta, joka olisi yhdessä. Me voisimme jutella ja puhua yhdessä ja keskustella ja tuoda mielipiteitä esiin. Se tarkoitti sitä, että sinä ja minä voisimme olla hänen yhteydessään. Voisimme keskustella hänen kanssaan päivittäin, joka ikisestä tilanteesta, mitä tahansa tapahtuukaan elämässä. Minä voin tuumia sitä hänen kanssaan. Hän, joka rakastaa sinua ja minua, niin syvästi ja loputtomasti, että me emme osaa sitä ajatella edes. Hän rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa pitää meidät lähellään. Osaatko arvostaa sitä asiaa? Se on suuremmoista. Se tekee elämän mielekkääksi ja järkeväksi. Eihän tässä olisi mitään järkeä, että toinen sairastaa ja toinen on ihan onneton kaiken köyhyyden keskellä ja eikä saa ruokaa eikä mitään. Ja kuka häntä hoitaisi? Jumala pitää meistä huolen. Hänen kädessään ja kämmenellään me, joka ikinen olemme. Hänen suunnitelmansa oli, että tämä ihminen on hänen läheisyydessään, elää hänen yhteydessään, mutta miten kävikään? Me jokainen tiedämme sen. Syntien lankeemus tuli ja vei pohjan pois. Mutta ei Jumala jäänyt neuvottomaksi. Hän valmisti pelastuksen. Ja se on meitä kaikkia ihmisiä varten. Pelastus tarkoittaa sitä, että me saamme olla hänen yhteydessään siitä huolimatta, että syntiä on maailmassa. Ja synti on meidänkin elämässä, joka on pilannut meidän suhteemme tämän ikuisen suuren Jumalan kanssa. Mutta Jumalan suunnitelmaan, siihen valtavaan suunnitelmaan kuului ikuinen valtakunta. Ikuinen elämä ja ikuinen valtakunta. Ja noissa piirustuksissa oli selkeä tieto, miten tämä tehdään ja valmistetaan. Koska ihminen oli niin läheinen Jumalalle ja hän lankesi niin syvästi, lähti poispäin Jumalasta. Jumalan täytyi lähettää ainoa mahdollinen pelastaja, ainoa pyhä Jeesus Kristus tänne maailmaan. Kiitos Herralle, että hän lähetti. Jeesus tuli tänne alas maailmaan tekemään sovinnon Jumalan ja ihmisten kanssa. Mutta suunnitelma etenee kaiken aikaa ja se menee eteenpäin. Kun luet Raamattua alusta loppuun, niin sä varmaan olet huomannut siellä sen punaisen langan, joka siellä kulkee. Ensin Jumala kutsui Abramin, sellaisen vaeltavan arabin, joka siellä kulki omilla alueillaan siellä Kaksoisviran maassa. Ja hän sanoi tuolle miehelle, että lähde maastasi ja suvustasi isäsi kodista ja mene sinne, mihin minä sinut johdatan. Lähtisitkö sinä? Abraham lähti. Hän ei tiennyt, mihin hän oli tuleva. Ei mitään osoitetta. Ei mitään, edes kaupungin nimeä. Hän vain lähti. Ja hän totteli Jumalaa. Ja tämän miehen, yhden ainoan miehen kautta, Jumala valmisti pelastustietä. Siellä oli hänen poikansa ja pojan pojat ja sitten eteenpäin tuo perhe lisääntyi ja lisääntyi siitä suvusta. Daavidin juurivesa Jeesus Kristus syntyi meidän pelastajaksemme. Kiitos olkoon Jumalalle tästä ihmeellisestä pelastuksesta, minkä Jeesus tuli suorittamaan tänne maailmaan. Hän teki sen, mitä kukaan ihminen ei voinut eikä voi tehdä. Jeesus Kristus kantoi meidän syntimme Golgatalle. Hän kuoli meidän puolestamme. Ja joku on kertonut, että mitä kaikkea, kun minä tässä viikolla luin Luukkaan evankeliumin lopusta sitä tekstiä, kun opetuslapset olivat siellä matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Ja nuo kaksi miestä siellä puhuivat keskenään ja sitten Jeesus tuli heidän luokse, eivät tunteneet, kuka tuo outo mies on. Ja hän kulki heidän kanssaan siellä. Ja sitten hän kysyi heiltä, että mitä te siinä viskelette sanoja toinen toisellenne? Ja olette niin synkkiä. Joku käännös sanoo tällä tavalla. Niin he sanoivat, pysähtyvät, että oletko sinä ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä täällä tapahtui. No mitä tapahtui? Hän on hyvä kuulija, joka sanoi, että no mitä sitten, vaikka olisi tiennytkin. Ja niin he kertoivat, että me luulimme, että on Messias syntynyt ja hän pelastaa meidät ja lunastaa Jumalalle. Ja me luulimme niin, mutta nyt on toivo mennyt. Ja Jeesus huokasi siellä ja kysyi, että eikös teillä ollut vanha testamentti, tuo Raamattu, eikös se kerro näistä asioista? Ai jaa, mitäs se nyt sitten kertoo? Eikö Kristuksen pitänyt niin kärsimän ja sitten menemän kirkkautensa? Nämä miehet kyllä muistivat vanhan testamentin, mitä vanhaan testamenttiin oli kirjoitettu siitä miehestä, jota he olivat seuranneet muutaman vuoden. Että hän oli Jumalan poika. Sen oli Raamattu kertonut. Että hän tuli Abrahamin siemenestä. Hän oli Juudan heimoa. He olivat lukeneet, että hän oli Iisain sukujuurta, Daavidin huonetta. Hän syntyi Betlehemissä. Kyllähän nämä miehet tuon tiesivät, että hän oli syntynyt Betlehemissä. Mutta että hänet kutsuttiin nasarettilaisiksi, niin ne kutsuivat, koska hänen kotinsa oli siellä. Ja he olivat lukeneet, että hän, joka tulee Messiaana maailmaan, hän tekee paljon ihmeitä. Kukaan ei ollut tehnyt niin paljon ihmeitä kuin Jeesus oli tehnyt. Hän opetti vertauksin. Niin hän teki usein. Ja hänen ystävänsä petti hänet. Hänen ystävänsä myi hänet 30 hopearahasta. Senkin he olivat lukeneet vanhasta testamentista. Oletko sinä muuten lukenut nämä paikat? Lue, ystäväni. Lue niitä ja katso, että Jeesus todella täytti joka ikisen tuhansista lupauksista, mitä Jumala oli sanonut. Nämä ovat siellä kirjoitettuna. Hänen omansa hylkäsivät hänet ja väärät todistajat todistivat hänen tuomarin istuntonsa aikana. Häntä pilkattiin ja syljettiin ja lävistettiin. Sekin oli kirjoitettuna sinne psalmi 22. Hän rukoili vainoojiensa puolesta. Hän huusi ristillä, että minun on jano. Sekin oli kirjoitettuna vanhaan testamenttiin. Ja hänet haudattiin rikkaan hautaan. Nuo miehet katselivat, että ei muistettu tuota. Ehkä se herättää toivoa, että olikohan se Jeesus sittenkin se Messias. Mutta miten meille on nyt käynyt, kun 3. päivä ja naiset olivat käyneet haudalla eikä löytäneet hänen ruumistaan? Missä hän on? Mitä tapahtui? Mutta sitten hetken päästä he sanoivat, että tule meille, että ilta joutuu. Älä jatka enää matkaasi, me menemme tähän taloon. Ja niin Jeesus tuli heidän kanssaan siihen taloon ja niin kuin aina vierailulla tarjotaan jotakin ja Jeesus otti tuon leivän ja hän siunasi sen. Sinä hetkenä, aivan kun reväistiin verhot auki, Jeesus, se olet sinä. He näkivät nuo haavoitetut kädet ja muutama päivä aikaisemmin he olivat itse istuneet pöydässä, jossa Jeesus siunasi leivän. Niin he tajusivat, että tämä on Jeesus. Mutta siinä saman tien Jeesus hävisi heidän silmistään. Ja hetken jälkeen sanotaan, että Jeesus avasi heidän sydämensä ja silmänsä, avasi heidät käsittämään kirjoitukset. Ja heti sen jälkeen hän sanoi, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Jeesus antoi saman tien tuon lähetyskäskyn, jota me tänä päivänäkin haluamme julistaa ja haluamme siitä puhua ja noudattaa sitä omassa elämässämme, eikö niin? Ja Jeesus elää tänä päivänä. Hän ei jäänyt hautaan, niin kuin nuo naiset eivät löytäneet hänen ruumistaan. Hän eli jo silloin, hän tuli opetuslasten keskelle. Hän osoitti olevansa elossa. Hän näytti kätensä, jotka osoittivat, että hän oli kärsinyt kaiken sen, mitä meidän pitäisi kärsiä. Syntiemme tähden. Hän kuoli. Hänet haudattiin ja hän nousi ylös. Hän elää tänä päivänä. Kiitos olkoon Jumalalle. Meidät on kutsuttu julistamaan evankeliumia täällä kotimaassa. Meidät on pyydetty ja käsketty julistaa häntä kaikkialla maailmassa. Kiitos olkoon Jumalalle, että tämä seurakunta on ollut ahkera, että on lähetetty tällaisia todistajia sinne pitkin maailmaa, ja minäkin olen saanut omalta pieneltä osaltani olla sitten kertomassa elävästä Jumalasta. Ja hän, joka tekee suuria ihmeitä, hän on suuri, valtava Jumala. Japanissa meillä joskus kävi sellaisia kuin suomalaisia turistejakin, ja tulivat sitten vierailulle sinne, ja kerran Peltari Maija, minun työtoverini, vei sitten tämmöisen ryhmän sinne katsomaan suurta Jumalaa, joka on siellä vähän kauempana Kiotosta etelään päin. Ja siellä joku fiksu japanilainen nuori mies tuli keskustelemaan, sitten hän halusi käyttää englantia siellä ja tuli juttelemaan näille ulkomaalaisille, ja hän sanoi siinä ja osoitti, että katsokaa, eikös meillä olekin valtava suuri Jumala. No, suomalaiset katselivat vaan siinä, että no onhan se on 16 metriä korkea ja valtavan näköinen. Sitten Maija sanoi, että hän on kyllä suuri, mutta mitä hän tekee? Mies räpytteli silmiä hetken aikaa ja sanoi, että Ei hän tee mitään. Me pesemme hänet joka ikinen vuosi, muutaman kerran vuodessa. Linnut tulevat ja pesivät sen olkapäille ja nenään ja kaikkiin ulokkeisiin. Ja se pitää siivota, ja hän on nyt komea, hänet on siivottu. Mutta ei hän tee mitään. Maija sanoi, että meidän Jumalamme tekee kaiken, mitä hän tahtoo. Meidän Jumalamme on erilainen. Hän elää ja hän toimii tänä päivänä. Ja hän voi antaa synnit anteeksi. Ja hän voi antaa taivaallisen suuren elämän sinun sydämeesi, kun otat hänet vastaan. Tämä on meidän sanomamme yhä vielä tänä päivänä kaikille kansoille. Jeesus elää. Meidän vapahtajamme on suuri ja ihmeellinen. Ja nyt haluan painottaa sitä, mitä hän sanoi, että Jerusalemistakin pitää aloittaa tämä työ. Jerusalemiin me tulemme eräänä päivänä. Se valtakunta, joka oli suunnitelmissa aivan sen loppuun asti, suuren suunnitelman päätöskohta tulee olemaan tuo uusi Jerusalem. Ja se on valtava asia, että Jumalan kirjaan on kirjoitettu noita ihania sanoja. Katselin niitä eilen illalla mielessäni, tämä ihana asia, että mitä Johannes näki. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Uusi Jerusalem saapuu Jumalan tyköä. Me olimme syntisiä, kurjia, kaukana Jumalasta, mutta kiitos olkoon Jumalalle, hän toi meidät yhteyteensä. Hän pelasti meidät ja puhdisti meidät Jeesuksen verellä ja yhä edelleen puhdistaa meitä Jeesuksen verellä. Ja me voimme olla todistajia tässä maailmassa kertomassa tästä suuresta ihmeestä, että Jeesuksen kanssa me menemme asumaan uuteen Jerusalemiin. Siellä on taivaallinen Jumalan pyhä henki läsnä. Siellä on kirkkautta ja pyhyyttä. Siellä ei ole enää syntiä eikä sairautta. Ei ole mitään kuolemaan. Ei minkäänlaista, joka meitä häiritsee niin paljon täällä maailmassa. Kun Jeesus tuli, hän tuli Israeliin, juutalaiseen maailmaan. Hän oli Juudan sukukuntaa. Kun otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan juutalaisen Jeesuksen. Tänä päivänä puhutaan Israelista niitä näitä. Ja monet ihmiset eivät laisinkaan usko, että Raamattu on totta, niin kuin tässä äsken kuultiin. Mutta me olemme ne todistajat, jotka todistamme elämällämme, että Jeesus elää ja hän on ja Raamattu on totta. Ja miljoonat asiat täällä maailmassa todistavat sen, että Raamattu on totta. Mitä ikinä Jumala sanoi, se tapahtui. Mitä ikinä Jumala lupasi, sen hän toteutti. Ei mikään niistä lupauksista ole jäänyt toteutumatta. Ja kun Jeesus antoi tämän lähetyskäskyn, hän ilman muuta oletti ja uskoi, että oppilaat tekevät niin kuin hän sanoo. He lähtevät saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja se, että me olemme tekemisissä tuon juutalaisen kansan kanssa, se täytyisi olla meille hyvin selkeä asia. Me rakastamme juutalaisia Israelin kansaa, siitä huolimatta, että he eivät aina tee niin kuin me ajattelemme, että on oikein. Mutta Jeesus oli tuon kansan jäseniä ja meidän tulee rakastaa ja nähdä myöskin se, että pelastus on juutalaisista, niin kuin Jeesus itse sanoi. Raamattu selittää, miksi juutalaista kansaa vihataan niin paljon. Se viha itse asiassa kohdistuu Jumalaa itseänsä kohtaan ja hänen valintaansa kohtaan. Mehän emme voi sille mitään, että Jumala valitsi ensin sen Abramin, joka lähti sieltä kaksoisviron maasta ja tuli sinne Kaananin maahan. Ja siellä Jumala pysäytti hänet ja sanoi, että minä vaihdan nimen sinulle. Sinä olit korkea isä, mutta tästä eteenpäin olet paljouden isä. Ja hän sanoi, että katsele tässä ympärillesi ja tuonne etelään ja itään ja länteen ja pohjoiseen. Tämän kaiken minä annan sinulle ja sinun suvullesi. Mehän emme voi sille asialle mitään, että tämä tosiasia tapahtui siellä Abrahamin elämässä. Ja siitä eteenpäin juutalainen kansa on vienyt tätä sanomaa kaikkivaltiasta Jumalasta eteenpäin. Ja itse asiassa holokaust oli myöskin se ilmentymä, mitä sielunvihollinen teki tässä maailmassa. Se yritti kaataa kaikkivaltiaan Jumalan. Mutta sehän on täysin mahdotonta. Natsit yrittivät tuota hirmutekoa. Ja ehkäpä tuo Turunkin tapahtuma on osa sitä asiaa. Vihataan Jumalaa ja Jumalan järjestystä. Jeesus tuli juutalaiseen perheeseen ja hän opetti täsmälleen kaikki, mitä oli vanhaan testamenttiinkin opetettu. Ja sieltä hän ammensi tietonsa ja kaikki valtiaat tekonsa, mitä hän teki täällä alhaalla maan päällä. Ja hän osoitti Jumalan valtakuntaa. Hän kirkasti Jumalan valtakuntaa. Ja hän osoitti, että Jumalalla on täysi valta ja hänellä on täysi valta kaikkien ihmisten sydämissä, jos me avaamme sydämemme hänelle. Ja ihan niin kuin nuo opetuslapsetkin, siellä heidän silmänsä aukenivat, kun he näkivät Jeesuksen. Saakoon Herra tänään avata oman sydämensä ja omat kätensä meille, että me tajuamme, missä me elämme, kuka on meidät pelastanut, millainen hän oikein on. Juutalaisuus antoi maailmalle ajatukset vapaudesta, tasa-arvosta ja oikeudesta. Juuri niitä ajatuksia natsit yrittivät tuhota ja yrittivät tuhota kaikki valtiaan. Kiitos Jumalalle, että hän elää tänään. Mutta meidän tulee ymmärtää se, että vaikka länsimaissakin monet ihmiset, jotka ilmaisevat Israel vastaisuutensa, ovat myös Raamattuun uskovia kristittyjä vastaan. Varjelkaamme sydämemme Jumalan sanaa lukien ja hänen läheisyydessään eläen, niin että me voimme rakastaa Israelia ja kuulua siihen samaan joukkoon, joka on verellä pesty ja puhdistettu. Täällä maailmassa me joudumme ehkä vaikeuksiin ja sellaisien ratkaisuiden eteen, että emme edes tiedä mitä sanoa, silloin Jumalan pyhä henki auttaa meitä. Hän antaa meille sanat ja hän antaa meille tiedon siitä, mitä puhua tulee. Niin Jeesus lupasi. Kiitos olkoon Jumalalle, että saamme yhä viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin tänään ja kaikkina päivinä, tulevina päivinäkin. Jumala, siunatkoon jokaista, joka on tänä päivänäkin ollut täällä keskellämme. Ja Herra antaa meille voitelun siihen, että saamme viedä evankeliumia. Se on meidän tehtävämme, niin kuin sisar täällä edellä kuultiin sanovan. Jokainen meistä voi olla todistaja täällä maailmassa. Me tahdomme nyt rukoilla tässä lopurukouksen ja sillä tavalla päätämme Jumalan kasvojen edessä.